Žēlastība jums un miers lai no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Mēs klausāmies Dievu vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā no 5. Līdz 15. Pantam, kur Jēzus tā saka, bet tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā man nejautā, kur tu ej. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizēju, jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizēju pie tēva un jūs mani vairs neredzēs. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder, pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Āmen. Lūdzam, Kungs Kristu, Tavu svētību, Tavu klātbūtni, pie šiem vārdiem, kurus Tu reiz esi sacījis un saki mums arī šodien. Āmen. Mīļie draugi, šīs svētdienas nosaukums ir kantāte. Tas nozīmē dziediet. Vairāk kārt jau šodien esam dzirdējuši lasījumu tekstos šo vārdiņu dziediet. 98. Psalma 1. Pantā ir atrodami šādi vārdi. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš darīs brīnumus. Mēs tiekam ielūgti godināt un slavēt Dievu. Mēs godinam un slavējam Dievu un tomēr jautājam, vai mums jau tas labi un pilnīgi izdodās. Vienu zinām tiešām, pavisam noteikti, kad ieraugām brīnumu darbus, ko Dievs dara, tad nav grūti slavēt Dievu un viņu godināt. Un Dievs dara brīnumu darbus, tikai mums vajadzīgas acis, lai tos ieraudzītu, lai tos saskatītu. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Un tiešām runa nav par jaunām dziesmām. Kaut gan arī tas būtu brīnišķīgi, ja mums būtu vairāk melodisku un saturā bagātu dziesmu, kuras varētu pievienot vecajām, un ja būtu arī šādu dziesmu vairāk, varbūt mūsu dziesmu grāmatā, kuras varam dziedāt dievkalpojumos. Domāju, mēs visi būtu tikai par to Dievam pateicīgi, ja tas tā notiktu. Bet, kad Bībele saka, dziediet tam kungam jaunu dziesmu, tad runa īstenībā ir tikai par vienu dziesmu. Un šīs vienas dziesmas saturs ir Jēzus. Un viss tas, ko viņš ir darījis mūsu dēļ, lai mēs būtu izglābti mūžīgai dzīvībai. Un šī jaunā dziesma, protams, ir slavas un pateicības dziesma. Pateicības dziesma Dievam par Jēzu un par pestīšanas dāvanu, kuru caur Kristus krusta nāvi un augšām celšanos esam saņēmuši. Un arī šīs dienas Bībeles teksts mūs aicina slavēt Dievu un pielūgt. Un varbūt divus tādus akcentus no šīs dienas teksta vēlos izcelt. Mēs godinām un slavējam Dievu, jo mūsu skumjas un bēdas viņš vērš priekā. Raugoties uz saviem mācekļiem, Jēzus sacīja vārdus, jūsu sirds ir pilna skumju. Un mēs jautājam, kādēļ mācekļi bija tādi noskumuši? Bieži vien mēs jau sakām, ka kristiešiem vajadzētu katrā ziņā vienmēr būt nevainojami priecīgiem. Bet nu, mēs redzam, ka tur mācekļi kādā brīdī bija noskumuši. Jēzus bija sacījis, ka viņš tagad viņus atstās, lai dotos pie tēvu uz debesīm. Bet viņš sacīja arī vēl to, ka pasaulē, kā kristiešiem esot, viņiem būs jāsastopās ar vajāšanām un daudz bēdām Kristus vārdu dēļ. To nu Jēzus viņiem bija sacījis pirms aiziešanas uz debesīm. Un tad mēs varam mācekļus saprast, kā lai neskumst, ja tu dzirdi, Jēzus aiziet un priekšā, kā šķiet, sagaidāmi grūti laiki. Varbūt arī kāda no jums izjūta šajā laikā ir tieši tādas. It kā Jēzus būtu aizgājis un jūs atstājis, un jums šķiet, ka esat nonākuši grūtībās, no kurām nezināt, kā izkļūt. Mūsu problēma ir tā, ka mēs Jēzu bieži redzam kā aizejošo, bet ne kā godībā nonākošo vai arī nonākušo. Skumstošajiem mācekļiem Jēzus sacīja, tas jums par labu, ka es aizeju. Tas nozīmē, ka Jēzus neaiziet, lai kaut kur vienkārši pazustu un neviens vairs īsti nezinātu, kur viņš ir, kur viņu atrast. Viņš aiziet, lai ieņemtu vietu mūžīgā godības valdnieka tronī debesīs. Un Bībelē lasām, ka Jēzum pieder visa vara debesīs un virs zemes. Un, mīļie draugi, tieši tādēļ, ka Jēzum ir visa vara, debesīs un virs zemes, mūsu sirdīs ienāk miers. Un mūs neizbiedē vairs arī tās grūtības vai bēdas, ar kurām sastopamies vai sastapsimies pavisam noteikti arī nākotnē. Bībele mums saka, ka nekas mūs nespēj izraut no viņa rokas. No Dieva mīlošās, sargājošās rokas. Nekas, tādēļ, ka Jēzus ir ķēniņš un kungs. Un lūk, tādēļ mēs dziedam jaunu dziesmu. Un tā katrā ziņā ir dziesma par Dievu, par Jēzu, par izglābšanu caur viņu. Otrs akcents mēs godinām un slavējam Dievu arī par to, ka caur apustuļiem, un tagad caur kristīgo baznīcu, un tas nozīmē arī caur katru no mums savā ziņā, svētā gara spēkā tiek sludināta Dieva vārda vēsts pasaulē. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo ja mēs domājam par pasauli, par cilvēkiem, kuri Dievu vai Kristu šobrīd nepazīst, sakiet, kad viņi varēs sākt dziedāt jaunu dziesmu savā dzīvē? Tikai tad, kad viņi dzirdēs skaidru Dieva vārdu vēsti un kad Kristus ienāks arī viņu dzīvē. Un lai tas notiktu, mums ir jāsludina šo Dieva vārdu. Jēzus sacīja, svētais gars nāks un liks pasaulē izprast. Trīs lietas izprast – grēku, taisnību un tiesu, tā sacīja Jēzus. Dievs vēlas izglābt ikvienu cilvēku, un tā ir brīnišķīga vēsts. Lai tas notiktu, viņiem jādzird Dieva vārda vēsti. Un šajā vēstī, kuru mēs kā kristīgā baznīca sludinām, ir šie trīs akcenti. Un man šķiet, ka tā tam jāpaliek, tikai tā šī vēsts var būt īsti atbilstoši tai, kā to Dievs ir mums sacījis. Tā ir vēsts par grēku, par taisnību un par tiesu. Mēs sakam katram cilvēkam. Mēs mācam un sludinām, ka ik viens cilvēks ir grēcinieks. Mēs sakam ļoti skaidri, ja tu palieci savos grēkos un savā vainā, tu esi pazudis. Un tavs ceļš un tava dzīve virzās pretī ellē. Mēs sakam ļoti skaidri katram cilvēkam, jums ir jāatzīst savu grēku un vainu, un to jānožēlo, un jāsaņem grēku piedošanu. Tikai tad var būt arī turpinājums, kur jūs dzirdat evaņģēliju, kas jūs izglābj. Otrs akcents pie šīs vēsts, kuru sludinām. Pie glābjošās Dieva vārda vēsts pieder arī tas, ka attaisnoti Dieva priekšā, izglābti mūžīgai dzīvībai, mēs kļūstam tikai tādēļ, ka Jēzus mūsu grēkus un mūsu vainas ir nesis pie krusta. Viņš samaksāja mūsu vainu, mūsu parādu. Nekādi mūsu pašu darbi vai pūles mūs neattaisno un neglāb Dieva priekšā. Vienīgi Jēzus, viņa žēlastībā mēs tiekam attaisnoti. Un tādēļ Jēzus sacīja šeit arī. Otrs akcents bija taisnība, dievišķā taisnība. Trešais akcents. Pie glābjošās Dieva vārda vēsts pieder arī vēl tas, ka mēs sludinām un sakām to skaidri, ka reiz būs mūžīgas tiesas diena. Šāda diena būs. Ikvienam no mums būs jāstājās Dieva priekšā un jāatbild par sevi un par savu dzīvi. Vai esam gatavi to darīt? Ja kāds domā, ka viņš spēs pats sevi aizstāvēt un attaisnot, tad mums jāsaka ļoti skaidri, tā ir liela maldīšanās. Ir tikai viena iespēja, kā pastāvēt tiesas dienā un priecīgi doties uz debesīm. Un gribu nolasīt vārdus no Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas, kur Jēzus tā saka. Tēvs visu tiesu ir nodevis dēlam, tātad Jēzum. Un tu dzirdi tik skaidri šeit ir pateikts, visu tiesu, šī tiesa ir nodota Jēzum dēlam. Lai visi godātu dēlu, tāpat kā viņi godā tēvu, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Un šajos vārdos mēs dzirdam vēlreiz no jauna tik skaidri, vienīga ticība Jēzum, vienīga dzīve vienotībā ar viņu, vada mūs droši pretī tiesas dienai. Mums vairs nav jāizbīstas, jo Jēzus saka, kas viņam tic, kas dzīvo viņa vārdos, tas nenāk vairs tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Cik brīnišķīgi vēsts. Šo vēsti mums ir jāsludina pasaulē, skaidri un noteikti. Jo tā ir glābjošā vēsts, kas izglāba grēciniekus. Mēs godinām Dievu par skaidro Dieva vārdu vēsti, kas skan pasaulē. Šī vēsts patiesi sniedz cilvēkiem pestītāju Jēzu. Caur kuru vien ir iespējama dzīvība, svētība gan dzīvē, gan mūžībā. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Un ja man kāds jautātu, kā jau es sacīju iepriekš, es sacītu droši, ka šī jaunā dziesma, viņas saturs ir ļoti skaidrs. Tā ir dziesma par Jēzu un visu, ko viņš darīs, lai mūs izglābtu. Mūsu dziesmu grāmatā ir kāda dziesma, kurā Roberts Bērziņš pirmajā dziesmas pantā jeb savā dzejā ir to tik labi izteicis īstenībā. To, ko esam dzirdējuši, ka jaunā dziesma ir dziesma par Jēzu. Viņš ir sacījis tā, par Jēzu dziesmu vienu. Es sirdī glabāju, cik Dievs man dos vēl dienu, to allažu dziedāšu. Viņš mana mīlestība, viņš mana ticība, viņš mana uzticība un droša cerība. Amen.